mwana kin allumer radio na yo po émission na bino bolinga ka info kin e bandi to pesi bino mbote partout bozali na 24 communes ya ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba bosanga na stadir benga baninga sangisa fami po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso ekoki. Na magazine na biso ya lelo tokolobela makambo etali changement ya format ya bulletin po na école primaire na secondaire. Ba enseignant ebele awa na ville ya Kinshasa bazo se plaindre na changement ya ba maxima, ba pondération na ajout ya ba cours misusu batangisaka te kati ya format ya sika. Tokolanda ba détails misusu na magazine na biso. Lelo tokoyamba Gigi Bass Kilimanjaro, artiste musicien, compositeur, interprète pe ingénieur de son. Naye tokolobela carrière musicale naye ba difficulté akuta na kanango mikolonio sope ba avantage nango. Gigi Bass Kilimanjaro abimisa déjà quelques chansons notamment Cœur métallique au tokolanda na émission na biso ya lelo. Ba détail misusu naye po asa invité na biso. Basango na biso na lingala pe za au rendez-vous. Jean-Claude Ntiala aza na mise en onde pe na micro Jocelyn Poy. Mbote une fois de plus na bino nyonso bozwi makoki ya kolanda info ki nangonga oyo pe bon début de weekend na bino nyonso mwana kin mwana RDC toyeba katango nyonso ko veiller sur le respect ya ba mesure barrière oyo ko sala ete biso nyonso tous ala épargner na bokono oyo ya coronavirus oyo ko tia lo yenge e ko changer donne e ko changer makambo ndenge to mesana ko zala nango mikolo nyonso na vie na biso donc toyeba ko respecter yango c'est-à-dire to sukula katango nyonso maboko na biso na savon ya mbuma to avant ya mai yango nde ko sala ke to sala vraiment épargné na mon pépé malade o ya coronavirus to ba ko respecter pe distanciation c'est-à-dire 1 mètre wana to pe 2 donc to komi na weekend a le weekend bandi masolo e bandi bana kin ba mesana ko kuta na moi quelque part ko kinde ko kabula moi kopo en tout cas to ye ba ko respecter ba mesure barrière wana nde ko na ngai éviter ba entroupement éviter ko sangana na bato mingi nde bongo ko sala épargné na bokono o ya coronavirus ko éviter ko épargner yo pose la mise en quarantaine te to pe ba kinde ko respirateur bongonde tokoyeba kobika na bokon o ya coronavirus oyekotia bulu eke na mavi na biso ya mikolo na mikolo kasi pona emission na biso ya lelo avant tokota vraiment na mozindo nango tokolanda nanu 100 kilos ya firegola pona kosala plaisir na bino nyonso bozwi biso na ngonga oyo
nazana nga kaka na sanzete esikotika kingai sampengo ngai grand lac restaurant Schengen chez Balendoy. Code de Kobongwalanga.
Bongo Zanango, le maïe. Il a moto nanango, mais ça n'a pas sonné. Nazangi maïale a pensé Félix a yoté. Nala moukia batou, oui, nanana koti zambara. Nabouki san kilo va fler, nama boko manga boko. Nabaki pungu, pungu misato. Olinga kabanya malwemba
isifundidi
Zwa pecha kuyo na lakisye maloba ya boliko Alobe langa yona fransi nanga hata Kombo ole
Très fort, le boss
Soki ekslava, unie mekisa kate Tena mitye maungwa champi bolava Kwa tarika, eno ya pambesa kavese
Yalo boko mbenga
Okinyalina maloba lobi nandaku ya kutalanga Mbatanela kama kosi topie rushi ya lopumu Natandeli yonsi misi pepatanu nangalwe mba Kutana bala bala sinanda konangai Pusa molela edoe
Metro Israel matone Yoga leki ni mazo paswa
Iyo za vrema Una linia ya ba vivo Shoyo viva Jive Ato bombie longi, loko lono bamba esa na vale Ia parke hea kerunga o Mbongo la binangana, sekonde moko, tanda maboko Gigi makumbi
Fredo mopatipe, papi sakamoto kimontana
Mbongo lome makese kimobembo
Irugo da
Oh Willy Tembela
Mbongo
lome makese kimobembo
Ya Gisele
kolona pamba esana vale ya parte ya tiroba
bazuluna bandale moyoka
mokolo mosusu zongina minina kangiuna foto ya mwasie na tunio mapae kolobi ezali ya kusine na yo epurta na yebie ozalaka na bandeko ya baside wana nyonso kaliyokaka kotubleke
Amiral Tamba
Mokolo mosusu na kena sandu na yo kiposa na yo e na lobi na leka na biro e na kuti yo lisusu kaka na
Aziz Makukula Yaja Matundo au-delà de la fortune
Mokolo mosusu tonali na butu na yo kifoneleli e na yo kimangongo ya mwasi e na tuni yo papa e kokosinga lisusu kaka direte
Kampo Sambila
nakotuna nzambe mpona nini esalama ngoboye nakotuna nzambe mpona nini esalama ngoboye nakotuna nzambe mpona nini esalama ngoboye
oza danse oyeba kozaka mistiki vraiment
Kilo titre et album Miracle ya groupe Le Marquis de Maison Mère donc trio ya JDT Moulopwe Bill Clinton na Ferregola 100 kilo ezanzembo ya Ferregola yango tout ça qui yango pour na kusala bino so plaisir izongi seli bino certainement ba souvenir ya kala donc ya série oyo nzembo oyo ebeta maki makasi après nzembo oyo ndeto kolanda basango na biso et pesa mina Celestine Masudi
Radio Kapi Etikali mikolo mukie pour que bana bazongi na nzela ya kelasi kasi baboti bazali kaka prete. Ba elef balobi bazo dépendre na organisation ya ba parents kasi balakisi ba rassurer que rentrée ezali te soki claire et monanité na makambu ya mbongo na bango ya salaire. Ba enquêteur ya sika ya CAF bakoya na RDC entre le 25 na le 27 septembre pour na kotala soki possibilité ezali pour que ba léopard ba beta na stade de martyr. Décision yango ezali na lettre oyo kafe komela ki fe kofa lobby jeudi 23 septembre après refus na bango ya kobeti sa équipe nationale ya RDC na stade wana. Boko landa ba détails misusu na mulai ya basango na biso ya poko ya lelo. Esengo monene ya kokuta na bino lisusu na poko ya lelo tofungo na basango na biso na makambo etali préparation ya rentrée scolaire pona année 2021-2022. Aona Kinshasa, préparation ezali vraiment timide, baboti balobi ba possibilité ezali te pour que ba affronter rentrée oyo dans quelques jours. Kasi na ngambo ya ba professeur, balobi ke rentrée ezali te soki ba moni clarté na makambo ya mbongo na bango ya salaire. Pona nda reportage oyo ya Infokin et tangami na Michel Lutete.
Baebi esika bako bandela te pona ko affronter année scolaire oyo ezo se pointer déjà na horizon baboti oto kutana ki na bango balobi ke ba possibilité nécessaire ezate pona ko somba nyoso esengeli pour que bana na bango bazongela nzela ya classe na ngonga malamu
nazane lokote nazolo balika moko te nalo na bongisite mbongo ko somba biloko ezate mbongo ko somba biloko ezate tatane bandile nano zuite Eza pasi, moko kaka tozo wela, pa asil sa klasi. Me oba tikali, mbongo ezate. Mayena kuko sala, eza susute. Ate loko moko, nana sombite.
C'est dur, hein. Y'a d'autres parents, oba koko défapé, poka ka mwana zonga, puisque c'est obligatoire. Mais c'est dur, y'a pas d'argent. Y'a d'autres personnes, oba foutina unte, y'a d'autres personnes, oba sal rate misale ezate. Avant mon akoman à l'école, faut qu'on paye. Ok, c'est vraiment dur.
Ba élève nanga mona bango balobi ke sans amoko ezana ngo suffisant pona bango ko pema kasi pona ba parents na bango te ko préparer rentrée malamu pona bango retour na bango na classe ezo dépendre na préparation ya baboti na bango témoignage
na za presté parce que ba parents bazana na mbongo te ceux qui azana ngo de 4 to kende mais ceux qui pasana ngo te bon yende muta ebisanga oko kende peut-être jour bien Les 7, les 8, donc ça dépend de mes parents.
On a permis suffisamment, mais mes parents sont déjà prêts pour nous conseiller la bise rentrée. Nekona yifuteza account ezala ka par ba uniforme pe a pardon.
Kasi nyoso ezo risqué ezala na tina te pa mate ba lakisi ba boy ko zongela ko tangisa soki mbongo oyo balaka bango ba pesi yango te. Boye bak sauf imprévu rentrée scolaire ya mbula oyo eza prévu pona le 4 octobre prochain.
Vula ya liboso sima ya elanga oyo ezalaki makasi penza euti kobimisa bolumbu ya bakartie mingi awa na vile ya Kinshasa, ezali bongo ba imondis to bosoto ebimina bakati ya bakanivo oyo ezali deja bouché pe epai mosusu ekombi mabele pe emonisi mabulu oyo etonda na banzela na biso awa na Kinshasa. Jacques-Yves Molima atambola kilobi na bakomune ya Kasavubu, Kalamu, Limete pe parti Ndambu ya Matete, bwana da reportage na ye na Lingala ya Jocelyne Mukindi.
Soki na kotala na mbala liboso, konsekansi ya mbula oyo ezali komona na te na banzela ya pe bakarti ya ville. Kasi bosengeli koyeba ke mbeba ezali. Ezali liboso ba imondis oyo etonisami na makadam pe ekomisi ville bosoto. Sima atolobela mabulu ya mike mike, wapi ezali kokanga mai presque na bisika nyoso. Ezali neti na avenue Victoire liboso ya complexe scolaire La Grâce pe Bibi Play. Awa ekomi pasi mituka kotambola na makadam kasi ya pasi penza ezali na 14e rue na kobima na yango na poids lourd. Mabulu minene na mai na kati ezali kokomi sa circulation pasi. Circulation ekomi lisusu pasi na bifurcation ya chaussée Kimwenza pe Kapela. Awa okomona vraiment lac misatu esalemi na esika wana. Ituka, bawewa, pe batu ya makolo, bazali koleka na pasi. Na limete petit boulevard na Lumumba, kote industriel e komi kobeba makasi entre 1er pe 11e rue. Kaka na limete, ba habitant ba oyo ya pene ya maya Kalamu na quartier Mososo, ba komi lokola ba mesani pe bazali komi lengele na mabe e koki kokomi la bango, pambate e loko ya mbula, ezali bobele na ebandeli.
Na basango mosusu boyeba ke misala ya kobongisa to kotonga avenue oyo ewuta lemba foire ti ebima na elengesa na commune ya Ngiringiri esala makali susu penza te. Ezali na bisika misusu ezo continue me ba place misusu ekata na faute ya financement. Ba habitant ya ba commune oyo avenue wana etraversa balobi ke leki lelo plus de 2 mois misala esala makali susu te bazali ko comprendre te alors que gouverneur aleka ki kuna pe alaka ki na bango ke misala wana ekosala matina suka. Jocelyne po ya uti kuna bolanda reportage na ye.
Misala ya kotonga balabala kikwit oye bandi na niveau ya lemba foire et traverser commune ya Ngaba koleka commune ya Makala tiko bimana commune ya Bandalungwa et Telema depuis maintenant 2 mois selon ba habitants ya Ngambo wana pe ba ouvrier otomona ki sur place. Misala oye salami deja na Ngambo ya lemba esuki na niveau ya pont ya Mungulu oye kaboli commune ya lemba quartier Mumbele na commune ya Ngaba. Na Ngambo ya quartier Mumbele pe commune ya Ngaba parti moko ya nzela eza deja betoné. Kasi beton yango esuki na niveau ya avenue Pilate entre Avenue Pilate entre Mombele na commune Yangaba. Koleka Avenue Pilati Avenue Bankou babwaki kaka bakayaso. Pour le moment misala yango etelemi na niveau ya Avenue Mombele entre quartier Mombele na commune Yangaba. Bwebake kaka misala ya kotonga canalisation ya mai ndi ezo salama kasi malembe malembe.
Tokolobela siko makambo etali grave ya personnel non médecin. Député national Tumba Tshabola Bintou asengi na ministre ya budget ko débloquer dossier oyo na ko signer ba barème amélioré ya personnel de santé non médecin pour que ba leve grave na bango. Député oyo aponamaki na Katanda na Kasai Oriental alobaki yango lobi jeudi na Radio Okapi sima ya réunion asalaki mercredi na Kinshasa na ba syndicat oyo ezali concerné na grève wana. Asengi pe implication personnelle ya premier ministre pour na ko décanter situation oyo et causer déjà ba dégâts ebele na kati na yango bato basili ko kufa. Tolanda mwana mboka Tumba Tshabola Bintou na micro ya Alain Irungu Mushinji.
Ba infirmier, ba pharmacien, ba chirurgien dentiste, ba administratif, na ba paramédico. Tokutana kina bango, na restaurant New Vision, na Nyangwe, na Lingwala. Tango tozali kolandela makambo oyo, to comprendre ke dossier na bango, ezali bloqué na ministère ya budget. Po ministre ya budget, ti lelo ache mokolo tote, likolo ya barem amélioré ya personnel de santé non médecin. Yango tozali kosenga na ye asala na lombangu, po na kochal mokolo to, puisque, po bati lisa grève batu bazonge la misala. Grève oyo ezali komemela bandeko na biso na kati ya population makambo ebele. Yali boso ezali ke prise en charge ezali kosele malisusu ndenge sengelite na kati ya ba hôpitaux na ba centre de santé ya leta. Ya mibale ezali ke ba misala nyonso oyo ezali sous responsabilité directe ya ba professionnels de santé non médecins notamment ba infirmières ba médecins ba misala oyo ezali kotambola lisusu te ezali ya kokangama. Ya misatu ezali ke calendrier oyo ya kopesa bana mangwele na ba mama ya zemi ezali kosalema lisusu te kalandre ezali ya kobeba surtout na bamboka na biso ya mine ezali ke bato bakoki kobanda koperdre bomoi na bango surtout na bamboka oyo place oyo bamunganga oyo basanyaka kuna bazalaka ka ba infirmier na ba place nyonso na ba malade bazali abandonner à leur triste sort yango tozali kosenga na ministre oyo ya budget asala na lumbangu po asigne barema améliorer ya ba personnel de santé non médecin po bazongela musala greve sila
nangambo na ye vice ministre ya budget aboyi kondima mafunda wana asengi na ba fonctionnaire nyonso bazala calme pambate projet ya budget ezali déjà déposé na parlement. Élisée Bokoumani ya Maposo a précisé que le kola ba ministère ebele ba déposa ki ba gri ba remi ki ya sika, ministère ya budget ezwa ki permission ya premier ministre ya ko revoir yango au cas par cas. Pour ndapona yango, vice-ministre ya budget Élisée Bokoumani ya Maposo na extrait oyo eponela ki biso Alain Rungu change.
Le budget que nous avons élaboré pour l'exercice.
Budget oyo to élabora ki pour na exercice 2022 et prenant ki en compte mwandambu ya ba élément ya ministère ya santé ya liboso pour na ba minganga pe pour na ba catégorie professionnelle misusu pe ba kisa lisusu ba administratif na ba docteur en thèse. Donc to koki kolela te parce que budget ezali présenté na Assemblée nationale et tikalika ka ko programé yango pour na débat. Oye kozala présenté na premier ministre yango et kozala musala oyo et kosala mana niveau ya Ecofin pe après et komata na niveau ya Sénat. Ensuite promulgation nango et kosalema na mokonzi ya mboka. Mais na stade oyo tozali par rapport ya budget ya exercice 2021 oyo ezali en cours et konetra ki pe budget rectificatif oyo to déposa ki na parlement ba revendication nyonso parce que tozwa ki ba gri baremik et belé et outa ki na ba ministère différent to présenta ki problème et pas il y a premier ministre donc tous au sein à na premier ministre après sa biso autorisation pour na kota la yango penza cas par cas
autorisation de pouvoir passer en revue au cas par cas.
Kolie ba question etali makambo ya koluka kimia oyeko umela na RDC pe plaidoyer pour na ko mobiliser ba fonds pour na ko répondre malamu na ba besoin humanitaire. Ezali wana mama ya likambo ya Conseil universel pour la paix des nations et des continents kulpak na mokuse na libaku ya journée internationale de la paix na poso oyo tozali. Pona yango, directeur général ya kulpak Daniel Santou a annoncé na libaku wana que centre na ye ezali ko reconnaître bana basi pe mibali ya mboka na biso ba oyo ba mesana ko salisa babola. Okati na bango, Guy Luando Mboyo, ministre ya aménagement du territoire, oyo azalaki décoré membre d'honneur ya Croix-Rouge pe ba élevé na rang ya ba notable universel de la paix. Bolanda ye na micro ya Jean Désiré Kanyama.
Eza mokumba monene. Mokumba monene na yambi yango na komiti kisanyoso na yambi yango paske eza yuko interpele ngai na sansi ngai engagement oyebi mokonzi ya mboka Président Félix Tshisekedi Tshilombo a bengisangi sou biso à travers le gouvernement et au Kambama na papa Jean-Michel Samba pour que to s'occuper na makambo tala aménagement du territoire. Voilà pesa mukumba monelo. Lelo makambo ya ambassadeur de la paix et sou ko batisa mukumba wana. Ça veut dire que to yambi likambo yango na komiki kisanyoso, to yambi yango na esengo pe to ko réaliser oyo tsinami to sala pour être kimia. Erenye na mboka na biso en particulier pe na mokili mokonjo.
Tobe na pona kosukisa likambo etali stade de martyr, ba enquêteur ya liboso ya CAF ba yaki pe balobaki ke match ya Leopard e kokai kobeta mana stade de martyr te pamba te misala ya kobongisa yango esila ki te. Kasi lobi jeudi 23 septembre, CAF etindaki lettre ya mibale pona koloba ke bazo tinda lisusu ba enquêteur pona kotala soki possibilité ezali pour que ba Leopard ba beta na capital. Bolanda nyonso na Michel Utete.
Motuno ezali boye stade de Marti oyo babongisi ekoki ko recevoir ba rencontre ya FIFA. Opportunité ya mibale epesami na ba parti mibale oyo ezali en conflit pona ko confirmer maloba na bango. Sima ya lettre oyo ezali ko confirmer eleki lelo mikolo misato ke stade de Marti ezalaki homologué te CAF et revenir lisusu à la charge. Lobi jeudi 23 septembre na lettre mosusu ya sika oyo ekomeli fekofa wapi e annoncé deuxième visite ya inspection ya stade de martyr pona komiko sate. Deuxième visite d'inspection wana ekosalama entre le 25 pe le 27 septembre 2021. Nandenge bosenga ki ekomi kaf boye bake kaf et décidé ko effectuer visite d'inspection indépendante ya mibale na stade de martyr pona ko évaluer état de préparation ya stade pona ko accueillir ba match internationaux. Nasuka ya mission d'inspection ya CAF, pe na base ya rapport e bakisi koloba CAF, décision ya suka e kozwama o etali approbation à chaque stade pe bisika, bokobeta ba match na binu ya qualification pour na Coupe du Monde ya FIFA Qatar 2022 et silisi koloba CAF. Kasibwe bake avant mukanda ya sika oyo CAF e uti kobongisa liboso ata sonite na miso CAF e bwaki koyoke la FECOFA oyo esenga ki ke ba match ebeta mana stade de martyr. Le 20 septembre e leki CAF e koma ki boye. CAF ezali na regret ya ko retenir stade de martyr tepo na ba match ya qualification ya Coupe du Monde ya FIFA Qatar 2022 parce que ezali conformité na ba exigence miki ya ba stade oyo ya CAF.
Tosuki basango na biso awa kasi bandeko balandi na tiki bino na Jocelyn po ipo na suite ya Infokin ndenga ina bino tokutani lundi na esengo moko wana kaka.
Radio Okapi.
Bochi kozowana basango na biso topesi merci na Celestine Masudi. Toujours les sous-pose musicale cette fois-ci na nono ya Inos B en featuring avec Rebo Chulo. Ya ngweza pono kosepilisa ba auditeur na biso nyonso ya ville ya Kinshasa.
Na chombo a comedy na pale ayebi na lamba kabie ya kwale la singa asili sanga soni bafaze balo baba lemba alobi na za special tango na pia kabiloko tease me squeeze me feel me me baby baby do me me hey, tu fatigue. No, 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 no,
Non, collaboration, il y a jeune leader Inos B. Les Tigres avec Rebo Chulo, sorti Nango et Salamaki Kakane Oyo. Donc, bah, Congolais en général, peu, bah, Kinois en particulier, bah, ils continuent à consommer chansons Oyo. Yango Zaki, pour ça, la plaisir, n'a pas auditeur, nous sommes à Radio de la Paix, Radio Okapi. Pour la vie, nous sommes aux Ubisoft en cours de diffusion, bah, qui est Oeza Infokin, Moko et bah, programme, y'a Radio Okapi, Kasi Yango, spécialité, Nango Zaki, Yango et le Belaka. Bah, réalité, nous sommes à ville, y'a Kinshasa, donc, bah, information, nous sommes, y'a capitale congolaise, à Oande, bah, y'a Yango. Après Yango, nous sommes à Kolanda Paix, Magazine Nabiso.
Le magazine.
Na magazine Nabiso ya lelo, toko lobela makambo etali changement ya formant ya ba bulletin pona école primaire na secondaire. Ba enseignant ebele awa na ville ya Kinshasa, ba zo se plaindre na changement ya ba maxima, ba pondération na ajout ya ba cours misusu ba tangi sakate, kati ya formant ya sika. Tolanda ba détail misusu na Celestine Masudi Tambwe oyo akutanaki na bango.
Et comme on a mon message en RDC, chaque ministre et enseignement primaire, secondaire, paix technique et asika, il faut abîmer sa modèle et bulletin asika. Et ce qui en a été, bah, bulletin ango ezo changé les sous sumbula nyonso. Nakasi na yango, soit pondération et bakou ezo changé, soit ba maxima, soit bakou yemibimba ezo longwa, pe bakou misusu oyo bana batangana nute ezo bakisama. Balakisi yo tokutanaki na bango na binza ozone, bazo le lapamba te pona bango, l'état azo rendre bango tâche facilité. Bao tokutanaki na collège Saint-Cyprien pénalisé to bongisa, balobi bazana passi parce que bulletin yango ezo bima na retard, ba parents ici ba signé ba bulletin bouillon. Na changement ya ba pondération, ba komi obligé ya ko recalculer ba pourcentage ya bana, ba pourcentage oyo ezana risque ya ko bouger.
Changement ba bulletin et courrier la biso ba problème ebele. Ba section mususu ba bulletin eza conforme pendant plusieurs bambou le belé eza conforme. Mais ba section éthique commerciale, sociale et ba classe ya 7e 8e tout connaître ba koko sopo bozana bulletin brouillon l'année passée na maximum mongoboye mais l'air a souk ambula bosi pour calculer bulletin ba service écotine la bino bulletin ba modifier soit classement ba ya ba branche soit maxima. Alors, écopé sa difficulté, éco retardé, pe moussala. Pour ceux qui maxima est changé, il faut rebander là, dès le début de l'année. Donc, et bandé lia mboula, pour recalculer, bas point. Mais, écopé ça paye un peu de difficulté parce que il faut, beau ça là, effort pour beau garder pourcentage, oyo, pour si vous avez qui, besoin qui déjà sur, les bulletins brouillons.
D'abord, to monique, modification à pondération, c'est à qui t'aurait. Les opés à moussa la makasi pour la titulaire, abandako raisonné, n'engeni n'a rota point à sika. Et co-influencer, même palmarès, moi n'a soka zoa qui point oyo, et ça, et qu'oki cause à la paix de faveur y'a moana, tout comme peut-être cause à l'avantage y'a moana, mais ça bien été que chaque année, modification et ça la maka, parce que ça bulletin, et ça national. Erreur et bulletin, ils ont mon niveau à l'écolo. Au niveau à l'écolo, ce qui basali conception ma bé, comprendre que ils a tête indé monte et la critiquer. On sait pas bien que enseignement, erreur et se trouver dans enseignement.
Na école maman à Bosawa, bango balobi que expertise des alités na bateau au bazar au sala ba nouveau format, y'a ba bulletin wana.
Ba bulletin ou ba kenego sali sal. Il fallait qu'il va contacter bateau baza sur terrain, ba spécialiste ou ba yebi, ou soit ba spécialiste inspection. Ba yebi ba maxima ya ba point ndenge kendara. Parce que, ba maxima ils a traité sur base ya nombre d'heures, ya cours. Alors, le nombre d'heures à cours, bango ba ke ba sali si na modèle na bango. Première période boche sur 10, deuxième période sur 10, examen premier semestre sur 20, troisième période boche sur 20, quatrième sur 20. Au calculer va pouvoir en engager et au bousculer va maximum même s'il faut aux zones là par rapport à l'habilité brillant tout ça l'habilité c'est qu'un pourcentage au bouger pendant que les parents sont déjà au courant il y a un pourcentage au bas na basui et ils ont créé problème il y a un autre résultat que l'habilité on n'a pas trouvé solution pour un nouveau bulletin et cause à la passe et cause à la passe c'est parce que va parents va cause au pourcentage moi na quoi cause à la 50 60 tant au bouger au salon l'habilité c'est qu'un commun à 59 parce que digérer en côté cause à la guitare côté il y a moins le côté éviter que zone qui s'habilite wana parce que qu'on bouge et qu'on bouge par pourcentage à bana na ba virgule 0 virgule virgule mais rare wana il y a moins cause à l'incompatible
na ngambo ya école primaire bango ba bi que ba bakiseli bango cours moko oyo bana batangana nuté na bulletin wana ya sika Siko ba ebite ba point o ba kotia wana eko uta wapi?
Likambo biletin ezali likambo ya kosolola. Kosola nanu na balagisi ba ebi kotangisa ba ebi classe o na ba leçon oyo ba pesaka. Ba zo tana bilete ba leçon oyo enseignant mulagisi azotangisa te. Technology eso biso tangisa ka technology. Technology za kana secondaire za kana primaire te. Me bango ba tsango na bilete. Alors, biso totangisa ka informatique na ba sciences, sciences physique, anatomie, botanique et autres. Pas technologie. Voyez. Alors, pondération, hein? Koto yo leso oyo ça 30 points, kuna bango ba tse 20 points. Ou bien ba tse 15 points. Si ko mo lagisa ça une difficulté, abanda ko divisa ka a multiplier et puis et ça peut ça peut même totote, total général ya ba points et ce ko katé. Ta mususu moi na ko perdre 1% ta mususu ko bagisa 1% parce que eso bala na te pondération ezande yango te baluka ba frère technicien oyo bakoko traiter bien ba bilete wana
ebele ba sengi na bakondi ya EPST basala ba enquête sur terrain pona ko rendre bango tâche facile misusu ba sengi ba maintenir modèle ya kala pona ko sunga ba enseignant ba se ressourcer pendant ba vacances
avant ba concevoir bulletin il faut ba mener enquête sur terrain. Et ceux qui peuvent balgui va changer, il faut ba avertir ba école avant batin déjà exemplaire pour na bulletin brouillon et ala adapter na cartonner au ya na soukamoula.
Ba respecter pe mibeko. Nyon ceza besoin faire partir ya mibeko pe amboka. Changement ya pièce scolaire et koki ko salama mais et salama raté que lokola moi et loko moko ya nguba mutazolia parce que mutaye il faut changer pas un bon non, c'est pas ça. Il faut garder toujours image yamboka. Il faut garder image yamboka.
Ba maintenir ba proposition yasika. Nous sommes dans une nouvelle éducation. Au lieu ba komaka na mabilité, si sixième année ba komaka quatrième année des humanités.
Vaut mieux qu'on maintenir pondération. Soit qu'il va changer bulletin, ba couleur, il n'y a pas de problème. Mais pondération, ba garder pondération. Et vous allez la peine
pas pondération. Et ça, c'est mon côté. Il y a un plein de abouillés. Il y a 100 000 temps. Deux jours avant la fin de la proclamation, il n'y a pas de bulletin. Imaginez.
Oui, parce que selon ma information, tu as vu sur terrain, bulletin Oyo et Banaki côté comme 100 francs congolais et commis 1000 francs congolais pour la raison Oyo et Yébanité, paix qualité Nayango et commis Mabé Makasi.
Bola ndabiso na canal plus tozui canal 572 pour na radio Kapi pe canal 573 pour na radio Kapi enfant. Tope malisusu na artiste Gigi Bass Kilimanjaro a embeli biso cœur métallique.
OK. Appelle-moi Gigi Bass Kilimanjaro. Quatre fils en béton et bas.
Mote manange zali bendete ponyo kolonga boye bebe dongo midi pokwa yo sili singa valer lokola tim boucho nanga dalo tokolo kola 5 centime bala kongo lisusu te na kongo mais je t'ai donné mon cœur tu as brisé mon cœur laisse-moi partir j'en ai marre de toi mais je t'avais donné mon cœur. Tu as brisé mon cœur, laisse-moi partir, j'en ai marre de toi. Aïe oh lélé, aïe oh lélé.
Tu sais tu m'as laissé d'aller chagrin à Hollywood.
Et gratitude et à mon lit, moi fais sa capacité, maman. Et fais sa capacité, maman. Mbembo loba kio kusonga baby yo kena yo libera o ata message te o izana ngo libendete o libendete o izana ngo musunile zoka kapota e bimaka pema kila na maye libendete o izana ngo musunile.
Ingénieur Jean l'a dit mon pia cher cage remen kambiga Rodrigue Mukanda, Dede Mufasa Mole Passe,
Mote Manange Zali Bendete, Ponyo Kolonga, Boye Bebe,
Zongo midi pokwa
Honorable Didier Kabampele
Yossi Lissinga Valer Lokola Tirbouchon Nangana Loto Kolokola 5 centimes Balia Kango Lissousoute Na Kongo
Kari Iwele G.I.
Toki na Ebaki Sous François Bolingwe Zala Kabo Ina Linga Giranga Ina Botamate
Kriska Krisma
Botamate
Siri Tileba M.K. Ya fela mfele
banila babeta kali bakubalo baka merci ndamendo kwa dito yango ya malamu we menga na betili bako mabela kutani na moto linginga ito aniokoli ya sambusi motema nanga
ini farma
ndako mwana bato
Bernard Mwense
asili singa bale na miso bato
champion inkwi
zana mboli benete o libenete o Mananga is a Mosuni, so Kakapota, Evi Makape, Makila, Namaye,
Peter Kabuba,
Ibeneteo, Ezango Mosuni,
General Perpetual Kinangeni, Pascal Kaniki Skulai, Kennedy Mumful, Maître Berger Ilambouet, Taïdou le Betuel, Abe Gileta, Frère Jimmy Abel, Frère Yves Makuba, Le Patron Bogos, Abe Dachou, Arma Samasam. Le bon Gilles Sarasam, Macheko Alwal, Gaël Saï, Chanel Kabula, grand frère Marco Minabou, Griso Ilabi Ongaba, Maître Boris Honorable, Nico Mafuta, garçon simple, galaxie des stars. Kabosé,
mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
Cœur métallique, les a chansons à Gigi Bass Kilimanjaro, ingénieur de son, tant qu'il y a en même temps, artiste, aza compositeur, aza peu interprète, Nzembo Oyo, et ça qui pour nous ça la plaisir, na, ba auditeur, na biso nyoso, et à ville, province de Kinshasa. Gigi Bass, aza invité na biso pe, Gigi Bass, aza invité, y a info qui n'y a l'élo. Après Nzembo Naye, Nde Tokoya Mbappé, invité na biso ya pourquoi y a l'élo.
Question à l'invité.
Lelo Toyambi Gigi Bass Kilimanjaro, artiste musicien, compositeur, interprète, pe ingénieur de son. Naye tozolobe la carrière musicale naye, ba difficulté à kouta na kanango mikolonyo sope ba avantage nango. Gigi Bass Kilimanjaro abimisa déjà quelques chansons, notamment au cœur métallique, ou touti kolanda pe misusu. Tokoye baba détail misusu naye moko. Artiste et musicien Gigi Bass Kilimanjaro, azo sola na mosal nabino.
Mbote ndiko.
Mbote, mbote, mbote journaliste.
Yebi sabiso nanu, ozanani, kombo nanu nani, osalaka nini.
Merci, nga kombo nanga Gigi Bass Kilimanjaro, naza artiste, musicien, interprète, compositeur.
Gigi Bass, c'est ça?
Voilà.
Ndeko Gigi Bass, yebi sabiso nanu, musala yo, ou bandi ako sala ya musique, ozan en même temps, ingénieur de son, musala ngo ya yo bandi ango depuis quand?
Bon, nga musala ndu le pena, nakolo ba vi mobimba, donc age na komi nango, Ogolo ngola taba 8 ans pamba oba 9 ans ya ki ya mwana mke me le reste ba temps pe na passa ona ndule na bandia ngo pe na mwana mke na bandia ngo ba batterie na bandia ngo na ba percussion na ba église ti le lo pe na donc e komi valable na ko présenter ona mi sa batu donc voilà
soko yo bi bandi musique ngo na basage inspiration na yo na makama musique oyo e uta wapi to e pa ya nani.
Bon, inspiration, on a premièrement, parce que na bandaki na drum. T'as na bandaki na drum, on a nando le bavi. Un jour, on a aux alanettes papi qui colle. C'est bon, la machine. T'as na longue, na on a passé une année à faire la maison mère. T'as na longue, na bi, ah, on a bien appris à connaître Mimi Shibaz. T'as na remis, t'as na remis au beta basse. Tellement musique, on a qui net. Donc, musique, on a pendant la quatre semaines qu'il a. Et ça, les gens ont remis au beta instrument presque tout. Après, instrument, na côté na voix. Dès na remis au yemba, parce que ceux qui, ils ont remis au zoyer là, au faux salon. Tant que nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps valable.
Autant que Kombo Yamoto a inspiré qu'on a batterie, autant que Kombo Yamoto a inspiré qu'on a guitare basse, si on a eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu une motivation. Bon, nous avons eu un
peu de temps, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, nous avons nazo arrangé peu pour na orchestre presque tout na leka nazo mo titre ya kidea so na leka orchestre 10 5 ou 7 nazo titre ya kidea alors ko konzi ko kamba batu wana ko guider batu na chant nde ngape na lobi oh menga nazo guider batu ngomo pe na ko yemba na meki ko yemba pe boye et pe ça pe c'est bon le lo donc voilà
Yebi sa biso nanu koyemba oza tomunyo ozo simba pena ba machine kote wana ozo bongisa bason. Yebi sa biso a part makamba koyemba boye ba étude ba nini o sala carrière ni oza na carrière te nde zalaka otangi nanu classe mzuzu boye ba parents ba bite comme ya tanga ki fasa zalaka makamba otanga meyo kile makamba musique na famille sala mabulu yeke te tamba munyo kodi munyo kote makamba musique parce que to yebi yango malamu ke awa ba musicien ba mona ba ngolo ba voyou ba musicien ko ba tuma ba sana avenir te metan yo poni mini boye musique ezaki na moi ba ko benda na te na famille na ba parents
bon na famille pena guerre la na mère pena la mama na guerre anda osimba te. Na, je me rappelle encore une fois mère nga buku guitare batu donc na ina guitare na pale boy eh na kima na guitare na bomba ngo do guitare batu lala bu libanda so ki momone da ke no ba mettre kulu na mbe ba ibango mais bon gere la kina mère
mère nga buku guitare po ilinga ki classe te ilinga musique to
te na chiki kuna bena blague te ba masa ba ebi na chiki na ndao défendre danger malgré tout andoza ba premier te met andoza la vena danger na top bena o senti ke no te mona maye na chiki alinga pe chiki. Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui sont star déjà à l'époque. Parce que momi danger à Rosaranate, donc ils sont chic, 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 ils parce que sont chic, ils sont chic, ils sont chic, ils sont chic, ils sont donc côté chic, blague, ils sont tout ils sont chic, ils tellement nous, les hommes, ça net docteur, net, moutoza, yoza journaliste, nous, les musiciens. Bon. À l'époque, il y a net, moi, le homo, bon, on considère qu'on est bien. Mais mère venait comprendre habiter, mais ça passionnait. Et azo salango bien, et puis azo se retrouver pe. Bah, tout ça, et ça musala na.
C'est quoi le lot tant amoni, au comme qu'on évolue, na musala ozo arranger ba son, tomoni ba clip na yo, tomoki ba son na yo ya bien. Rapport les anini entre yo na maman na bande comme ça.
Pepele, donc minute oyo na kolo baba premier fan na ngeza famille. Donc bango sa tant na sala est vraiment bo sensible na que non, bango tout ba sali vena Benghazi. Ba benga bena ndenga chombo habite benediction boy 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 bot so na beta mo langila faut comprendre nga na uta na Victor Leison na beta basse na Victor Leison donc mo langila za pena na gata menga kwa
donc so to comprendre malamu ba talent na yo savoir na yo na kobeta ba guitare ko yimba kobeta batterie ko bongsa ba son lelo et za pena mo parti uta kota Victor et Leison ya King Kester emene
bon na orchestre nyonso na lika in na lika ka na basse. Nalika na betara bas, nalika na royemba te, nalika ka na bas. Et puis batterie na tika ngo depuis 2007. 2007 na tika batterie na bandimba mo guitare, ti lelo na obeta guitare na orchestre mususu. Na tambola mo orchestre mo bele 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 bele.
Mais kasi ozapi quand même na moi touche mon ko yo zoa kuna pa na ye Victor Reyes et Sonia King Kester.
Ouais blague à part, wana kozanga te parce que wana parler vena to salimo bambou le bele, orchestre pena to salimo bambou le bele. Victor est appena parmi l'orchestre aujourd'hui ma formation pe ya bandenge mo boye koye bandenge ni niko ko gérer micro koye bandenge ni ko gérer musique toujours on a baki ya main joli mobiala les descendants les petits frères de King Kester yende mutasimba kibiso après liwa King donc to continue ki bon.
Il est exceptionnel un artiste, carrière na yoto lobela yango. Depuis yo bandisi ko ko évoluer en solo, combien de titres yo ont-ils déjà na marché? Combien donc ba concert ce qui salé et salama ki déjà bété l'exceptionnel du solo parcours na yo.
Bon parcours nanga c'est depuis 2019, je peux dire, où nga mon a décidé ki na bité funa sala siko carrière solo parce que na koma ko bundana kabenga oni ni, na koma ko bundana destin nanga. Et bon, il s'en a bité, faut ça, maman, bon, on a bité. Tellement, à l'époque, ben, on a aussi, là, on a plan, dans studio, t'en a eu, avec la studio, on a aussi, là, plan, tout, mais, quand, mais, quand, mais, en 2019, on a eu, ben, idée, avec ça, là, ben, carrière, nanga. Et puis, en 2020, on a bimi si, en 2019, on a fait, nanga, on a bimi ça, il premier titre, et là, qui, on mange à père, dans le bichot, parce que, père, à ça, là, d'Aïchou, déjà. Voilà, à Koufa, quoi. Donc na sala ki esko mange ça parce que et sala ki presque 10 ans 11 ans et sala ki 11 ans depuis disparition na e. Alors ya ko sala ke non na immortalisé parce que to anda fêté bambula na e depuis kenda na en tant que non artiste parce que na parlé chaque mtando ya na mo libanga na es ayela libanga o ye na boyo na bona vite bino tu baba yu madi na ayela bino na nzembo tana chaki nzembo batu tu matanga se bandi batu tu balerio. Donc ça l'agit bien. Alors na 2020 na tabatota coronavirus yé na sali sous-titre mon ko ya coronavirus ya covid ba tu prena ba talagi ngwe betama mo atro et puis na 2021 oyo na mois de mars na bimisa premier titre sans cœur et puis awa na mois d'août na bimisi deuxième titre Cœur métallique. Alors à part ça ba titre mususu eza na na studio tozo bundara to na posa ba sponsor ba producteur ba to ba ba linga la bonne musique ba chama boko quoi.
Donc jusque là osa kana 4 titres bimisi déjà oui bani.
Ouais 4 titres osa na YouTube na ngela gigi base Kilimanjaro 4 titres eza na ba 4 clips eza.
Donc ce que tu as dit tout à l'heure, Bengi Batubaya Kotia Maboko, et puis ça, nous vivre na ba musala na yo, donc na savoir na yo, ozo yemba, ozo la musique, ba difficulté, puis ba avantage na ngo ya musala na ezani.
Bon, le début a été toujours difficile, ba difficulté na kouta na ngo ya kenon, parfois ozo na son sorte, parfois manager azate, parfois producteur azate, mais tellement ezam musala na nga na koti kangote. Parce que na vie kenon, lelo parfois na ngo la mia, mais na soir na ngo dame. Donc, mutalala, mutal jour na kanzala, na oya dama na soir, mutal na avantage za mutal dama na soir. Parce que obuga na très bien, mais na soir so damete, on do tanga ba, nini, ba système quoi. Donc, ndoto, ma waple.
Ba avantage za nini,
mutalala. Bon, ba avantage za kenon, ndoule za vena iloko moko izala sans frontières. Et, nga ba avantage anga za kenon, ndoule kote sanga ba place moko, ona za ki suirete. Na koutana ba honorable ba dede mupasa, na koutana ba grand prêtre ben minanku. Na kutana ona ba tebele ba maître Boris ndu le kota ba place moko oza ke no po kota il faut za la pena oza na titre mo na gouvernement mais na ndu le na yaka bien aspect na nga ki musique kaka o komi ka bo artiste ba kotio o koti pe o beti pe li solo non par rapport mambo yela ki oza servi
artiste est ce ki ba pa ngba ba zo yo ba kota en contact na yo ba ko zo yo ngene ni numéro ya téléphone so ko za na Facebook o pe sa ba to ba zo landu na ngonga.
Voilà, numéro dans le téléphone est à plus 243-81-67-18-393. Soit au Betika Gigibaz Kilimanjaro, na YouTube, wana YouTube, mais na Instagram, na page officielle, langa, est à Gigibaz officiel. So Betika wana, Europe, sa yo, lien au ko, comme langa, pe na WhatsApp, mba, mogo. Donc, so koti na rata page, langa, est à na facilité, comme mema yo, directement na WhatsApp, langa, pour na ba privé. Alors, est à te gage, non, bato bako, comme langa, zaka, bato bana ba Argentine. Do bato bana balar ko bato pe bana balar te ba pe na mo ba idea ko pe sa pete place fo sala boye place fo sala boye ba komi pe kaka parce que le na monde ko ma ke non nga na ko za kana batalar ko ba chalar me nga na ko za pe na batampia
artiste Gigi Bass to pe sio merci mingi
ngande na pe sio merci ndenge bo ya binga lelo vraiment
wana bo tukolanda artiste musicien Gigi Bass Kilimanjaro na musali na binu. Tolanda nanu likolo ya fali ipupana nino, yangwe za pona kosepelisa binu nyo sobo pesi biso matoi, nangonga oyo.
Agle.
Banks. Ani, ani. Chan, chan. Lapo chan bien.
Donnez-moi ça jusqu'au matin, donnez-moi ça jusqu'au matin,
jusqu'au matin, bébé.
Surtout y'aura pas de tabou, allez montre-moi tes tatous,
tous tes tatous cachés près de moi. Viens près de moi, bébé. Nala léli 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 léli, léli 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 léli, léli 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 léli, léli léli léli
léli.
Je veux dire qu'il ne veut pas.
plein d'ennemis, plein d'amour, jaloux.
Collaboration ya Fali Poupa, elle professeur Nanino. Likolo eza moko ya ba titre ya album Tokos 2 ya Aigle Fali Poupa Dicap la merveille. Donc yé azo défendre musique congolaise partout azo leka. Collaboration oyo e bakisi ba couleur misusu na info ki na biso ya lelo. Boye ba ki émission na biso ya lelo komi kokita malembe malembe na suka, mais avant tout tokoye bananu oyo Jude Mister Bilanda bongise li biso lelo.
Afo service.
Masolo ya musique onde ezako dominé ba info service ya lelo. Maman Mbili ya Bel pe Moyembi Karmapa bakobeta concert na restaurant Mama Rosa Mokolo ya samedi 25 septembre à partir ya 15h na commune ya Gombe Mosikate na place des évolués. Kaka Mokolo ya samedi 25 septembre Moyembi Marie-Paul azozela bino chez Temba na commune ya Gombe pembeni ya rond-point Forestcom. Un jour après, Brokolo, il y a dimanche 26 septembre, fête et kozala na foire internationale ya Kinshasa, Fikin et Longo na Fali Poupa. Jubem Piana a kozala na croisement ya bavenu de la justice pe libération ex 24 novembre na commune ya Gombe. Kote ya koseka to humour, to lobela poule malebo au stand-up comédie, oyo epe sibino rendez-vous le 9 octobre prochain na Pullman Grand Hôtel Kinshasa à partir ya 17h30. Tosilisa na masolo ya Tantika Studio oyo ebengi sibino na expo denomé 26.24 masolo na salle d'exposition ya Académie des Beaux-Arts de lundi à vendredi de 9h30 à 16h pe mokolo ya samedi de 10h à 15h. Exposition yango ekosila le 30 septembre prochain.
Kin nabino ekomi na suka bana kin. Merci nabino nyoso bozwaki makoki ya kolanda yango. Topesi merci na équipe Mobimba, Celestine Masudi, Christelle Fritti, Justine Mukendi Kiriambati na Michel Utete. Blaise Jordan Shindani azalaki na coordination. Topesi pe merci na Babel Pongo Masimango. Jean-Claude Ntiala azalaki na mise en onde pe na micro. Jocelyn Poyi mosali nabino. Tokutani lisusu semaine prochaine. Bon week-end nabino nyoso pe botika la l'écoute. Yaba programme ya Radio Kapi.